Sille kaikille terveisiä Artolasta. Jumala nyt näin johdatti, että me olen täällä illalle tullut tänne kaupunkiin, niin hän aikaistettiin tätä aikataulua ja pidetään kaksi kokousta tässä kaupungissa. Ja koin jotenkin sydämelläni, että on ehkä hyvä määritellä sitä hengellistä tilannetta, missä me eletään, että me Jumalan pyhinä ymmärtäisimme, että mistä on kysymys ja miten meidän tulee elää. Meidän elämämme perustahan on siinä, että me ollaan uskossa, me on uudesti synnytty elävään toivoon. Eli on tultu Jumalan lapsiksi, on tehty parannus. Ja sen jälkeen Jumalan tahto on, että me rakennumme, hioudumme elävinä kivinä ja että meillä on keskinäinen kokoontuminen. Se oli taas sellaisia niin kuin seurakunnan sellaisia peruskysymyksiä, että meillä on keskinäinen kokoontuminen. Koska siellä me itse asiassa suurelta osalta hiomme toinen toistamme. Tässä ajassa on hyvin suuri vaara, että osa Jumalan pyhistä kyllättyy siihen hengelliseen tilanteeseen, mikä on menossa ja vetäytyy kokonaan syrjään. Mutta syrjään vetäytyminen on sama kuin antaa periksi sielun viholliselle. Ja niin kuin moni sanoi, että tämä aika on niin paha, ettei enää pelastu sieluja eikä voi mitään tehdä. Mutta mitä hebrealaiskirje sanoo, pitäytykää toivon tunnustuksessa. Jumalalla on varmasti tällekin ajalle kaikista näistä olosuhteista huolimatta varattuna toivon tunnustus. Ja on myöskin varattu sielujen sato myöskin meille ja meidän sukupolvelle. Nyt on sitten kysymys siitä, että joko Herra tulee tai sitten meidän sukupolven vuoro joskus joka tapauksessa päättyy, niin jos Herran tulo viipyy ja meidän jälkeen vielä nousee seuraava sukupolvi, niin sitten meidän täytyy ajatella siitä, että mitä se tuleva sukupolvi meistä sanoo. Sanooko se meistä, että ne pitivät vanhurskautta voimassa ja tekivät uskon tekoja ja pitivät Kristuksen veristä lippua ylhäällä, vai joutuvatko ne sanomaan meistä, että heidän aikanaan luopumus vielä lisääntyi. Eli haaste on meillä ja meidän käsissämme. Meillä on ihan täsmällisesti samat edellytykset kuin apostolisellakin seurakunnalla tehdä Jumalan työtä. Ja ulkoisesti meillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin apostolisella seurakunnalla silloin alussa. Jos ajatellaan, että he kahdessa vuodessa evankelioimat silloisen Aasian, mikä meidän käännöksessä puhutaan Aasiasta, joka suurin piirtein on nykyinen Vähä-Aasia, mutta silti se Vähä-Aasiakin on suuri alue, niin he evankelioimat sen kahdessa vuodessa. Ja sana sanoi, että kaikki silloisen Aasian asukkaat kuulivat sanoman Kristuksesta Jeesuksesta. Heillä ei ollut autoja, eikä heillä ollut lentokoneita, eikä heillä ollut radioita, eikä mitään teknillisiä, eikä painettuakaan sana ollut kovin paljon, vaan se sanan tuntemus perustui siihen, että he menivät sabatin päivänä synagogaan kuulemaan Jumalan sanaa, kun sitä luettiin Tooraa. Ja siinä oli semmoisen riviuskovan sanan tuntemus, ja sen lisäksi oli sitten Paavalin kirjeet tai muiden apostolien kirjeet. Eli ei heillä nyt voi sanoa, että heillä oikein kovin runsas tietomäärä oli. Sillä sittenkin kysymys oli siitä, että enemmän asiat perustuivat Jumalan voimaan. Niin kuin tästä valtakunnastakin sanotaan, että se ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Terveeseen kristillisyyteen kuuluu se, että me myöskin saamme kohdata ja kokea Jumalan voiman. Jeesus sanoi saddukeuksille, että ettekö te siitä syystä eksy, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tässä ajassa on erittäin tärkeää tulla tuntemaan molemmat kirjoitettu sanat ja tuntea myöskin Jumalan voimaa. Molemmissa ääripäissä, voisi sanoa ihan suoraan, on harhat ja harhaopit. Siellä, missä ollaan voimassa eikä tunneta mitään kirjoituksista, niin siellä on tietyt ylikorostukset. Ja siellä, missä sitten kirjaimellisesti tunnetaan Jumalan sana, mutta puuttuu voima, niin ei siellä sitten rammat nouse, eikä siellä sairaat parannu, eikä siellä myöskään tule ihmiset uskoon. Se sana sanoo, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Aikanaan sinne Helsinkiin tuli sinne, kun siellä oli semmoinen Sion seurakunta, joka on vieläkin, ja siellä oli semmoinen Vilho Soinin, oli silloin siellä työntekijänä, ja sitten sinne tuli nuori mies sitten Raamatun kanssa ja sanoi Vilholle, että Vilho, että minä osaan tämän Raamatun ulkoa. Että todella osasi se mies sitten sanasta sanaa, mitä tänne on kirjoitettu. Mutta sitten Vilho heristi sitten omaa raamattua ja sanoi, että tämä on myöskin tunnettava sisältä. Eli hengellinen elämä ei ole sitä, että me opimme raamatun jakeet ulkoa. Tietysti hyvä, että me osataan niitä ulkoa ja tunnetaan Jumalan sanaa. Mutta on kysymys siitä, että myöskin sisäistämme sen, mitä me luemme ja mitä me kuulemme. Siellä hebrealaiskirjeessä puhutaan ihmisryhmästä ja sanotaan, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeen. Eli se sana, minkä me kuulemme, niin jos ei se sulaudu meidän henkeemme, eli jos se ei tule meistä lihaksi, niin silloin se sana jää hedelmättömäksi. Silloin se on sama asia kuin siellä kylväjävertauksessa se siemen kylvettiin siellä monenlaiselle maaperälle. Ja sitten vasta se hyvä maaperä antoi sen todellisen sadon. Kallioperä antoi näennäisen sadon siinä mielessä, että silloin kun se kylvettiin, niin se kohta nousi oralle. Mutta sitten kun ne ahdistukset tuli sanan tähden ja vaino, niin se oras kuolee. Tai kuoli ja kuolee edelleenkin. Voidaan puhua tästä hetkestä ja siitä, mitä siellä vertauksessa on. Mutta vain se hyvä maaperä antoi sen sadon. Ja orjan tappurat ja ohdakkeet tämä samalla tavalla, jotka kuvaa tämän maailman huolia ja murheita, ne tukahduttivat Jumalan sanan. Mutta se, joka uskossa sulautuu meidän henkeen, voisi sanoa nykykielellä, se sana, joka meistä tulee käyttövoimaksi. Sana, joka sisäistetään ja myöskin on meidän suussamme. Roomalaiskirjassa sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin ei siinä ole kysymys vaan siitä hetkestä, että ihminen yhden kerran elämässään tunnustaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Vaan on kysymys jatkuvasta prosessissa, että meillä jatkuvasti on sydämen usko ja jatkuvasti on suun tunnustus joka päivä. Eli se hebrealaiskirjeen sana, että meillä on toivon tunnustus. Jos me ajatellaan sitä, mitä ne luvatun maan vakoojat tunnustivat, niin kyllä inhimillisessä mielessä ne 10 vakooja, ne tunnusti ihan tietyssä määrin ihan totuudellisia asioita, kun ne näki niitä jättiläisiä ja näki niitä olosuhteita, niin inhimillisen silmin katsottuna ne puhui totta. Mutta ongelma oli siinä, että heillä oli se sanaan nähden heidän suun tunnustuksensa oli väärä. Mutta Joosualla ja Kaalebilla oli taas se suun tunnustus, joka oli Jumalan sana, ja Jumala oli luvannut, että hän antaa Israelin kansalle sen maan. Eli heillä oli se aito oikea toivon tunnustus. Ja nyt me voidaan uskomina myöskin langeta siihen, että jos meidän elämässä on vaikeuksia ja on tappioita, niin me voidaan alkaa tunnustamaan niitä tappioita ja vaikeuksia, jotka sinänsä voi olla totta, mutta niiden tunnustaminen ei rakenna eikä hyödytä ketään. Toivon tunnustus aina sisältää tietyn latauksen, voisi sanoa, optimistia ja positiivista uskoa. Joku julistaja sanoi, että risti kuvaa sitä, että Kristuksessa kaikki muuttuu plussaksi. Jos ajatellaan, että mistä tilanteesta, kun me on lähdetty liikkeelle, me on tultu uskoon, niin sanaan nähden vielä sanotaan, että me olimme kuolleet rikoksiimme. Mutta sitten vanhurskas Jeesus kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan. Eli me tietä siitä tilanteesta, missä me olimme kuolleet tai kuolemassa rikoksiimme, niin siitä meidät siirrettiin tänne valkeuden valtakuntaan, rakkaan pojan valtakuntaan. Ja on siinä aika suuri erotus, jos ajatellaan, se on aika negatiivinen tilanne, jos ajatellaan, että ihminen on kuolemassa rikoksiinsa, ja sitten yhtäkkiä hän saa siirtyä valtakuntaan, jossa hänen kaikki synnit on annettu anteeksi, hänet on armahdettu. Niin se on hyvin semmoinen positiivinen muutos ihmisen elämässä. Ja toivon tunnustus sisältää sen, että me emme ole siinäkään tilanteessa, missä ihmisesti näyttää, että me olemme umpikujassa, niin sana sanoo, että siinäkin Herra on jo valmistanut meille ulospääsyn. Ja siinä tilanteessa, missä me inhimillisesti ajattelemme, että nyt minä olen neuvoton, niin siinäkin tilanteessa Jumalalla on jo varattuna neuvo, hänellä on varattuna jo apu meille. Eli me emme missään tilanteessa ole ahdingossa, emmekä neuvottomat, emmekä umpikujassa, vaan Jumalalla on aina ratkaisu, hänellä on ulospääsy meidän elämämme ongelmiin. Mutta me voimme langeta siihen tappion tunnustukseen ja sitten siihen samanlaiseen suun tunnustukseen, mikä Israelin kansalla oli siellä erämaassa, että heillä oli napina ja heillä oli kapina. Heillä ei ollut oikea asenne Jumalaa kohtaan. He valittivat niitä olosuhteita. Yhden kerran heillä oli ongelmana se, että ei ollut vettä. Ja sitten he napisivat Moosesta ja vanhempia vastaan, että täytyy saada vettä. Sitten toisen kerran ongelman oli se, että he ei enää tyytynytkään siihen mannaan, jonka Jumala joka päivä antoi 100 Israelin leirin keskelle taivaasta, vaan sanoi, että me vaaditaan lihaa, me tarvitaan lihaa. No sitten Jumala arvossaan antoi heille lihaa, niitä viiriäisiä, tuli koko leiri täyteen, mutta sitten pikkuhiljaa se mätä liha alkoi haisemaan sillä heidän telttujen perällä. Eli se ei sittenkään se heidän pyyntö ei ollut mieluinen. Ja tässä ajassa on paljon sellaisia asioita, että on pyydetty asioita Jumalalta ja ehkä niitä on saatukin, tai sitten niitä on tehty lihan käsivarsilla. Ja sitten siinä on seurauksessa ollut sama asia kuin se viiriäiset, että mätä liha on alkanut haisemaan Israelin telttojen perillä. Eli kaikki se maailmallisuus ja kaikki se elämän korska, niin se on niin kuin ne märät viiriäiset, jotka haisee tämän ajan kristillisyydessä. Ja niistä on päästävä eroon. Minä uskoisin näin, että isän sydäntä miellyttäisi paljon enemmän, jos kaikkien niiden esimerkiksi niiden miljoona temppelien edestä, mitä Suomessa on rakennettu, jos esimerkiksi niillä rahoilla olisi lähetetty lähetyssaarnaajia, niin taivaassa iloittaisi paljon suuremmin siitä asioista. Ja kaikista niistä resursseista, joita meille on uskottu, me tietysti tehdään eräänä päivänä tili siitä, että miten me käytämme aikamme, miten me käytämme varamme, miten me käytämme koko elämämme. Meidän on tehtävä niistä kaikista asioista eräänä päivänä tili. Tämän ajan kristillisen ongelma on se, että valtavirtaus kristillisyydessä on tietyssä määrin ja aina vain syvenemättä määrin sitoutumassa roomalaiskatoliseen uskoon. Ja minkälaisen varjon se sitten tuo elävän seurakunnan ylle? Ja monta kertaa voi sanoa, että aivan tietämättömien, jos sanoit riviuskovien ylle, jotka ei tajua, että mistä on kysymys, niin luetaan tästä, että minkälaisen varjon se tuo meidän yllemme täältä Johanneksen ilmestyskirjasta ja sen luvusta 17. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juohuneet. Ja hän vei minut hengestä erämaahan, siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon silassa. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Katkaistaan tästä kohdasta. Tässä sanotaan, että se suuri Babylon, se suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Eli se on juovuksissa sinun ja minun veljistä ja sisarista, heidän verestään. Ja nyt se sekoitus tulee siitä, että seurakunta lähtee tekemään yhteistyötä tällaisen porton kanssa, joka on toisten uskovien verestä juovuksissa. Toisessa Jumalan pyhän hengen puhuttelussa joskus viime marraskuussa, jos Jumala puhui minulle, että nyt niin kuin viinit ja veret menevät sekaisin. Ja minä ensin oikein menen ymmärtää, että mistä on kysymys, että viinit ja veret menevät sekaisin. Sitten mä tajusin, että joitakin asioita, kun Jumalan pyhä henki avasi niitä, että mitä viini kuvaa meille ehtoollisessa, sehän on Jeesuksen veri. Vertauskuva siitä, tai voisi sanoa, että hyvin lähellä konkreettisia asioita, kun siellä sanotaan, että kun me otamme sen maljen ja syömme sen leivän, niin me julistamme joka kerta Herran kuolemaa ja muistelemme Herran kuolemaa. Eli konkreettisesta asiastakin on kysymys. Mutta vertauskuvasti on Jeesuksen veri. Ja nyt sitten tulee tällainen porto, joka on juovuksessa pyhien verestä, niin se tulee saastuttamaan sen seurakunnan ja sen temppelin, Uuden liiton seurakunnan, jota me Jumalan pyhinä edustamme. Se oli sama ongelma siellä Pontius Pilatuksen päivinä, niin siellä Pilatus sekoitti galileaistaisten veren uhrieläinten veren, eli hän saastutti temppelin. Mutta nyt tässä Uudessa liitossa, niin me olemme se temppeli. Hyvin usein on sellainen tilanne, että uskovatkin puhuu, että sitten joskus lopun ajassa siellä Israelissa sitten Antikristus tulee sinne Jerusalemin temppeliin. Mutta minä en löydä tätä Uuden testamentin kirjoitusta mistään kohdassa sellaista ilmoitusta, että Antikristus tulee sinne Jerusalemin temppeliin, vaan Uuden liiton temppeli olemme me, ja tänne tämä Antikristuksen henki on tullut saastuttamaan. Josta jo Johannes tai Jaakob sanoi, että monta Antikristusta on jo lähtenyt maailmaan vaikuttamaan. Ja nyt sellainen henki vaikuttaa, jossa on tämä veret sekaisin, jossa sekoitetaan kristilliset asiat ja antikristilliset asiat. Jossa sekoitetaan Jeesuksen veri ja sekoitetaan tämä porttouden henki toisiinsa. Se henki, joka on juovuksessa pyhien verestä, ja se on semmoinen kauhistus, se on saastajien asia Jumalan kasvojen edessä. Sillä vanhan testamentin päivinä oli sellaiset, voisi sanoa, selkeät ohjeet, mitä pitää tehdä. Siellä piti tehdä erotus pyhän ja epäpyhän välillä ja puhtaan ja saastaisen välillä. Ja nyt jos me osataan tässä ajassa luovia ja vaeltaa oikein, niin meidän täytyy oppia tekemään ero pyhän ja epäpyhän välillä ja puhtaan ja saastaisen välillä. Ja saa sanoa, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Liian usein etsitään vanhurskautta sieltä, missä sitä ei ole. Me olin joskus 2-3 vuotta, vaikka se jo vähän enemmän aikaa, niin mä olin semmoissa Israelissa, sillä naapurikaupungissa Heinolassa. Ja Jumala johdatti minut hyvin yliluonnollisesti siihen tilaisuuteen. Mä olin mennyt minun enemmän uskonystävän luokse tekemään noita kasettia, jotain masterikappaleita vähän editoimaan tai jotain sellaista, en tarkkaan enää muista, niin yhtäkkiä tuli sähkökatkos ja sitten ei voi tehdä sitä työtä ja sitten se kaveri sanoi, että kun se oli siellä niin kuin kaupungin sivulla, missä hän asui, missä 50 kilometrin päässä siitä kaupungista, hän sanoi, että siellä kaupungissa on Israelilta ja siellä varmaan on valot ja me mentiin, niin siellä oli sitten valot, siellä sähkökatkoksella oli tietty raja, se oli tietty alue ja sitten sinne puhujapönttöön nousi mies, jolla oli paksu pino sitten Ilta-Sanomia ja Helsingin Sanomia ja kaikkia kirjoja. Sitten alkoi pohtimaan, että mitä Uppsalan piispat ja mitä arkipiispa on sanonut ja mitä se pappi on sanonut. Ja sitten se piti pitkän luennon siitä. Ja hän alkoi etsimään vanhurskautta sieltä, missä sitä ei ole. Sitten kun tuo veli oli lopettanut puhumisensa, niin minä sitten nousin ylös ja rykäisin, että anteeksi veli. Ja nyökäsin vielä sinne kuulijoihin, että anteeksi, että minä nousen ja minä sanoin, että minun raamatussani lukee, että antakaa kuolleitten haudata kuolleensa. Seuraa sinä minua, no Jeesus. Ja nyt jos tämä kuollut portoiden järjestelmä toimii Antikristuksen hengessä, niin meidän täytyy antaa sen haudata kuolleensa. Ei me voida lähteä sieltä etsimään vanhurskautta, missä sitä ei ole. Vaan vanhurskaus on meidän keskellämme, jos me vaellamme pyhässä hengessä. Jos me seuraamme Kristusta teossa ja totuudessa. Ja tästä porttouden hengestä pääsee sillä tavalla irti, että sanoutuu siitä irti. Ja ojentautuu myöskin käytännössä. Ja yksi tällainen niin kuin suurimpia suomalaisia sitova asia tämän porttouden hengen niin kuin taustalla, niin sen henkivallan nimi on tällainen sana kuin lapsikasteen armo. Se perustuu valheeseen. Sen takana on petos. Eihän kukaan sellaisen maagisen toimituksen takia siirry Jumalan valtakuntaan. Jos käytetään nyt ihan talonpoikaisi järkeä, mutta otetaan tietysti Jumalan sanankin todistukseksi, että tuohon nyt tuodaan pieni lapsi ja sitten vähän vihmustaan vettä pään päälle ja sanotaan, nyt se on uskossa, nyt se on Jumalan lapsi. Ja sitten jos se meinaa kuolla pienenä vauvana, niin kiire tehdään hätäkaste, että se nyt pääsee siinä rituaalilla taivaaseen. Mutta ei se vaikuta sen lapsen kohtaloon mitään, onko sen pään päälle valeltu vettä vai ei. Mutta mitä se vaikuttaa sillä hetkellä, kun se kastetaan, niin siellä on Antikristuksessa semmoiset niin kuin mustat kädet, jotka ottaa sen ihmisen elämästä kuristusotteen. Eli se vaikuttaa juuri päinvastaisen asian, mitä ehkä me uskonnon perusteella meille on opetettu ja mitä uskonto on meille sanonut. Hengen maailmassa siellä on tapahtumassa juuri päinvastaiset asiat. Eli lapsikasteen arvo on henkivalta, joka on työntämässä ihmistä kauemmaksi Kristuksesta. Ja minkä takia se on näin? Koko se sana lapsikasteen armo, se on syntynyt helvetissä. Ei ihminen pelastu sellaisen rituaalin kautta. Eli on kysymys valheen henkivallasta, joka valehtelee ihmiselle, että tätä kautta hän pääsee taivaaseen. Minun sydämeni oli oikein silleen rikki revitty, kun minut kutsuttiin vuosia sitten semmoinen, millä meidän kotipitäjässä on semmoinen, en mä voi sanoa vähän kovin tunnettu kirjailija, mutta on kuitenkin, ja hän on uskossa. Ja sitten siellä tilaisuudessa, niin se oli vähän semmoinen hyvin kirjava hänen syntymäpäivänsä, ja minä kun läksin sinne, niin Jumala sitten sanoi, että hän antoi 3 asiaa minulle, että puhu pelastuksesta ja puhu parantavasta Jumalasta. Ja sitten hän sanoi, että puhu luterilaisille ihmisille, tai esitä sellainen kysymys, että onko luterilainen kirkko hohtimien kanssa vetämässä niitä teesien nauloja irti, jotka Luther löi sinne, oliko se Wittenberg vai minkä kirkon sinne oveen, tai mihin hän löi ne teesit, missä hän julisti katolisen kirkon antikristillisesti järjestelmäksi. Jumala sanoi, että kysy nyt, että onko ne hohtimien kanssa nyt vetämässä ne teesit takaisin, mitkä oppi-isä on aikanaan naulannut sinne. Ja enhän minä tiennyt sitten, että kun minä olin sitä puhetta valmistamassa, että sinne tulee 4 luterilaisen kirkon pappia, että kuuntelemaan, kun minä alan puhumaan. Ja minä sitten puhuin näistä asioista. Mutta se ei repinyt minun sydäntäväsi minun omaa puheen, vaan sitten sinne nousi sellainen vanha rovasti, joka oli jo sitten elämänsä illassa, hän kuoli muutaman kuukauden päästä, niin hän sitten meni sinne pöntön taakse, hän vapisi siellä ja sitten hän sanoi, että riippukaa loppuun asti kiinni lapsikasteen armossa. Mutta sillä ei pääse sillä armolla taivaaseen. Minä on pakko puhua näistä, minä tiedän, että jonkun semmoisia sielun elämän tunteita voi viiltää nämä asiat, mutta mä oon oppinut Jumalan palvelijana sen, että totuus tekee vapaaksi. Ihminen pääsee vapaaksi, hän alkaa kasvamaan vanhurskaudessa. Eli on sanouduttava vääristä asioista irti, jotta oikeille asioille voi olla sijaa ihmisen sydämessä. Eli antikristus sitoo hyvin ovelalla tavalla ihmislapsia tässä ajassa. Eli sieltä lapsuudesta asti täytyy lähteä vaan niitä asioita käsittelemään. Ja se on juuri tämän suuren porton strategia, kun se on juoksussa pyhien verestä, että narutetaan niitä niin kauan, että ne ei ymmärrä tehdä omaa uskon ratkaisua. Ei voi olla sellaista puolikas tietä, niin kuin mä keskustelin jonkun kansanlähetyksen työntekijän kanssa, niin hän sanoi, että meillä on siellä kansanlähetyksessä, meillä on eri ehtoollinen siellä. Minä sitten sanoin, että no mitä se hyödyttää, jos teillä on eri ehtoollinen, jos te ette sanoudu koko valheesta irti. Mä sanoin, että me opetetaan kyllä, että ihminen tulee lapsikatteesta uskoon. Mä sanoin, että miten sä voit viipaloida sen teesin, mikä on julistettu, että kun minä olin kuuntelemassa, kun se minun veljen poika kastettiin, se oli viimeinen kerta, kun menin sinne kuuntelemaan, niin se pappi visti käden sen lapsen päälle ja laski tämän vettä ja sanoi, että nyt se on, sen pojan nimi on vielä Pasi, se on nyt jo tuon Juhon kokoinen poika, niin se pappi sanoi, että sinä pieni Pasi saat nyt tässä hetkessä uudesti syntyä ja täyttyä pyhällä hengellä. Ja minä tajusin, että hei, että hetkinen, että miten se näin tapahtui, että eihän se minunkaan kohdalla tällä tavalla tapahtui. Ja kun se pappi tuli sieltä sitten, niin mä menin sinne ulos odottamaan ja sanoin, että hei, että sä juttelitetään sellaisia asioita, jotka ei tällä sanassa ihan tällä tavalla. Ja hän sitten vaan selitti, että no se on Jumalan käsissä, että kuka menee taivaaseen, kuka helvettiin, että hän jätti niin kuin se koko asian leijumaan ilmassa. Mutta ajatelkaa, kun jos katsotaan asioita Jumalan silmistä, niin olisiko Jumala jättänyt asiat jotenkin leijumaan ilmassa? Kyllä nämä hengelliset asiat on sittenkin hyvin mustavalkoisia. Ihminen on joko matkalla taivaaseen tai hän ei ole.
Kyllä niillä voi, niillä kirkkojen jäsenyksillä, niillä voi hautapaikkoja varmistella ja tällaisia ajallisia asioita. Mutta sitten kun siirrytään hengellisiin asioihin, on alettava noudattamaan Jumalan sanaa, joka sanoo, että hengelliset on tutkiskeltava hengellisesti. Eli on käytävä totuuteen käsiksi. Ja se tahtoo se lapsikasteen armolla sellainen henkivalta, että se ei vielä siinäkään hellitä, kun ihminen ottaa upotuskasteen, jos hän ei tietoisesti ymmärrä sanoutua siitä irti. Meissä upotuskastetuissakin ihmisissä niin on aika iso prosentti sellaisia, jotka silti niin kuin kiikkuu kahdella tiellä. Vaikka heidät on upotettu, niin he jossakin määrin turvaa sitten siihen vielä siihen lapsina suoritettuun kasteen. He elää sellaista kiikun kaakun elämää. Mutta on nähtävä, että ei voi olla kaksi samasta asiasta, kaksi käsitystä ei voi olla totta, on vain yksi totuus. Sitä yhtä totuutta on noudatettava. Sitä on pidettävä kiinni. Eli pelastuksen perustuksista, vaikka mä uskon, että täällä me ollaan kaikki uudesti syntyneitä, niin mä puhun näistä myöskin siitä näkökulmasta käsin, että me ymmärtäisimme, voitamme sieluja, että mikä tätä ihmistä sitoo, että hän ei voi tulla uskoon. Suurta kirkkojen jäsen on ensin ravisteltava hereille luulouskosta. Eli elämän yltä on sidottava valheen vallat ja voimat, että niiden sisin voi ymmärtää, mikä on totuus. Ja keskustelin erään ystävän kanssa, joka suomalainen perhe asui 3 vuotta Yhdysvalloissa ja asui sellaisessa kaupungissa, joka kaupunki oli täynnä niitä katolisten pyhimysten passaita. Sitten tuo perheen äiti sanoi, että hän koki, että joku henki sitoo koko kaupunkia. Minä sanoin, että se henki täytyy murtaa, että sielut voi tulla pelastukseen. Ja täällä Turussa teillä on erikoinen tehtävä siinä mielessä, että minä olen kokenut, että täältä hyvin pitkälle johdetaan pimeällä puolella se pimeän puolen hengellinen elämä. Ei te olette sellaista vähän niin kuin vastuullisessa tehtävässä tämän asuinpaikan suhteen. Se oli siellä ilmestyskirjassa, oli yksi niistä seurakunnista, oli sellainen, jossa sanottiin, että se on saatanan synagoga. Ja tämä on nyt just sellainen kaupunki, missä on saatanan synagoga, jossa voisi sanoa, että vaaditaan semmoisia erikoisia toimenpiteitä, että saadaan saatanan vallat murtumaan. Ja mitä sitten tapahtuu, jos tässä kaupungissa tulee Suomessa läpimurto hengellisessä elämässä, niin se vaikuttaa koko valtakuntaan. Eli kun ne johtavat henkivallat tulee murrettua, niiden vallat ja voimat, niin silloin myöskin tulee koko valtakunnassa voitto, tulee vapaus. Se alkaa silloin se voitto etenemään kaupunki kaupungilta. Eli täällä on sellainen taistelukenttä. Mutta Jumala siellä ilmestyskirjassakin, hän antoi ne seurakunnille jalon voiton, jotka alkoi taistelemaan ja tekemään sitä, mikä oli Jumalan tahto. Kaksi seurakuntaa oli ainoastaan, jotka oli sellaisia, että niillä ei ole moitittavaa. Ja niillä 5 oli moitittavaa niistä vähänaisian seurakunnista. Efesossa oli paljon sellaisia hyviä asioita, mutta sitten se pääongelma oli se, että he eivät sittenkään osanneet vaeltaa ensimmäisessä rakkaudessa. He osasivat paljastaa valheapostolit ja he osas käyttää hengen lahjoja. Ja heillä oli paljon sellaista hengellistä tietämystä, mutta sitten se ongelma tuli siinä vaiheessa, kun ensimmäisestä rakkaudessa tuli puutostauti. Ja nyt jos me ajatellaan meitä sitten tämän ajan uskovia, niin meillä on ihan sama mahdollisuus kompastua ensimmäisen rakkauden puutteen tähden. Meillä on hyvin usein tässä hengenkentässä sellainen määritelmä, että se ensimmäinen rakkaus on, ja tietysti se on tottakin, että se on se hetki, kun sinä ja minä tulimme uskoon, me koimme, että nyt tämä minun hengen elämä oikein, uskon elämä ehkuu niin kuin täysillä parhaimmillaan. Mutta sitten ensimmäisen rakkauden voisi myöskin määritellä vähän toisella tavalla, eli sen, että me oppisimme laittamaan Jeesuksen numero ykköseksi kaikissa meidän elämän valinnoissa. Eli voisikin sitten sanoa, että se ensimmäinen rakkaus onkin jatkuva prosessi meidän elämässämme. Eli sen ensimmäisen rakkauden täytyisi olla niin kuin jatkuvasti nykyisellä sanottuna meidän päällä. Se innoitus pitäisi olla meidän päällämme. Eli laittaa Jeesus numero ykköseksi. Ja tässä täytyisi tulla se ero, jos ajatellaan tätä lihallista kristillisyyttä ja tätä ekumeenista toimintaa, niin kyllä sielläkin paljon puhutaan Kristuksesta. Mutta sitten siellä täytyy, kun ne analysoidaan ne asiat, niin sitten paljastuukin, että siellä ei olekaan se järjestys oikea. Jeesus ei ole ykköspaikalla. Jos sä menet vaikka katoliseen kirkkoon, niin kyllä sielläkin puhutaan Jeesuksesta. Mutta sitten siellä on kaikkia muita asioita. Siellä on Madonna ja siellä on Neitsyt Maria ja siellä on pyhimyksiä. Ja ne on pantu paljon tärkeämmälle paikalle. Mä oon pyrkinyt aina siellä, mä oon viikon päästä lähdössä Israeliin, niin mä oon aina esittänyt oppaille sellaisen hiljaisen toivomuksen, että kun siellä on sitten se Pyhänhaudan kirkko näiden katolisten ja ortodoksien ja koptilaisten ja armenialaisten yhteinen kirkko, niin mä olen esittänyt sellaisen hiljaisen toivomuksen, että viekää se ryhmä, missä me ollaan, niin mahdollisimman nopeasti läpi vaan siitä, että meidän kiinnostaa, että ihmiset jää sinne liian pitkäksi aikaa. Mutta sitten sekin kirkko puhuu tietyllä tavalla omaa kieltään, jos saa ymmärtää sen. Siellä on kolme ristiä, Jeesus on ristillä siellä. Se kuvailee tuolla hengellistä elämää, jos risti on vielä täysin, että Jeesus on vielä siellä. Mutta sitten siellä se kuvaa vielä enemmän sitä hengellistä elämää, kun sen kaiken sitten niin kuin yläpuolella siellä nurkassa, niin paljon suurempana hahmona, kun Jeesus on siellä ristillä tai ne ryöväris siellä, niin sitten siellä semmoisena valkeana hahmona siellä nurkassa on, voisiko sanoa kolminkertaisessa koossa, on Neitsyt Maria. Eli se kuvaa sitä painotusta, mihin asiat on laitettu. Ja tällä hämätään ihmisiä. Mutta jos me ajatellaan nyt elämää uskovaa, niin minkälainen meidän elämä pitäisi olla? Meidän pitäisi olla koko meidän elämä täynnä Jeesusta. Jeesus numero ykkösenä kaikissa asioissa. Hän herrana, hän hallitsijana, hän kuninkaana, hän rauhan ruhtiana, hän vapahtajana, hän parantajana. Aina se kiertyy siihen, kun Jeesus on, minä olen alfa ja minä olen omega. Minä olen alku, minä olen loppu. Eli hän on kaiken alku. Ja voisi sanoa sen loppusanan kohdalla, että hän on kaikessa myöskin täyttymys. Sillä hän vie hyvään päätökseen meistä, tai vie se päätökseen alkamansa hyvän työn meistä. Ja nyt meidän pitäisi hehkuttaa Kristusta ja sitä ensimmäistä rakkautta täysillä. Minä olen jotenkin kokenut, että tietysti ihan sanan mukaista, kun siellä sanotaan, että anokaa niitä, annetaan, etsikää niitä, että koukuttakaa niitä, avataan niin edelleen. Mutta olen kokenut, että tämän päivän kristityllä menee liian paljon aikaa siihen rukoukseen, että sanotaan niin kuin pienet lapset, että Herra, anna minulle sitä ja Herra, anna minulle tätä. Ja osa niistä rukouksista, mitä me rukoillaan ja pyydetään ja valitetaan ja voivotetaan Herra edessä, niin osa niistä voisi olla sellaisia, jotka olisi oheissiunauksia, jos me oppimisimme etsimään Jumalaa hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskauttaan. Se sanotaan, että etsikää ensin Jumala ja hänen valtakuntaan ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille lisätään siinä ohessa. Eli on tietyt asiat, jos me etsitään Herraa, hänen mielisuosiotaan, hänen valtakuntaan ja vanhurskauttaan, niin tulee asioita, jotka siinä ohessa lisätään meidän elämään. Ja nyt on taas tullut se tärkeysjärjestys, se on just ensimmäisen rakkauden puutetta, että rukouselämä on kääntynyt sillä tavalla, että uskova on siellä nipin napin selviytymässä, että on Herra, anna tätä, Herra, tee tätä. Pitäisi suuntautua ulospäin ja nähdä kadotetut sielut. Jos me laitetaan meidän elämä likoon kadotettujen sielujen puolesta, niin voi olla, ettei meidän omassa elämässä tarvitse sitten niin paljon rukoillakaan niitä asioita. Ja sitten voi olla niissä rukouksissa sellainen väärä korostus, että jostakin asiasta tulee niin tärkeää, että se syrjäyttää hengellisen elämän järjestyksen. Eli voi olla, että joku etsii aviopuolisoa ja sitä aviopuoliso etsimisestä on tullut niin tärkeä asia, että enää pysty mitään muita asioita rukoilemaan. Ja silloin on jo tietty vinosuuntaus olemassa. Eli täytyy olla tietty tasapaino tässä hengellisessä elämässä. Eli tässä rukouksessakin on niin kuin voisi sanoa erilaiset lajit. Oppia rukoilemaan kadotettujen sielujen puolesta. Oppia rukoilemaan veljen ja sisarien puolesta. Oppia rukoilemaan niiden ihmisten puolesta, jotka kärsivät marttyyreitä, esimerkiksi marttyyrien perheet. Eli nähdä laajemmin nämä asiat. Rukouselämässä on hyvin se suuri vaara tässä ajassa, että se on minä keskeistä. Jos menestys teologialla tarkoittaa sitä, että pitää paljon saada ajallista, niin silloin se, mä en oikein tarkkaan ymmärrä, mitä kaikkea se sana sisältää, mutta se tarkoittaa sitä, niin silloin sekin on itsessään tietty vinosuuntaus. Kerrotaan jostain Yhdysvallasta seurakunnasta, että pastorin päätehtävä on sellainen siellä, että uskovat tuo sille sitten, taikka sillä on sellainen vihkona, missä erilaisten talojen ja autojen kuvia, että mä haluan tällaisen, ja sitten se pastori rupeaa rukoilemaan, että se uskova saa sen. Mutta mitä sitten hyödyttää, jos se saa sen hienon auton tai hienon talon, jos ei sillä samalla kaverilla ole palavuutta voittaa sieluja? Niin ne leiviskät tulee silloin käytettyä väärin. Se ajallinenkin, se voi olla suuri siunaus, jos se on palvelemassa tätä Herran työtä, palvelemassa sielujen voittamista. Mutta sitten mammona on suuri jarru, jos siitä tulee se rukouksen kohde, jos siitä tulee se, niin kuin se elämän keskipiste. Meidän käännöksessä sanotaan, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Mutta sitten englanninkielisessä kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan vielä syvällisemmin ja sanotaan, että rahan rakkaus on kaiken pahan alku ja juuri. Jos nimeää tässä ajassa kaksi niin kuin semmoista päällimmäistä syntiä, mitkä sitoo seurakunnan keskellä, niin toinen on varmasti ykköskysymys on sana haureus. Niin paljon tehdään haureutta myöskin uudesti syntyneiden pyhien keskellä, että ne on prosentuaalisesti melkein yhtä korkeat prosentit tulla konsanaan maailmassa. Mutta sitten haureus ei rajoitu siihen, että mitä se on tässä fyysisessä tasossa ja seksuaalisessa tasossa, vaan sitten haureudesta on kysymys, kun asioidaan tämän suuren porton kanssa. Se on sitä haureuden viiniä, sitä juovuttavaa viiniä, kun tämä suuri portto on juovuksissa pyhien veressä. Ja siellä on se päähaureus. Ja sieltä sitten lähtee se kaikki rönsyilemään, se kaikki muu haureus. Jos me ajatellaan, että Joosefin elämä siellä Egyptissä on esikuvaa Kristuksesta. Ja Joosefin elämä oli semmoinen hyvin, hyvin dramaattinen siihen asti, kunnes hän sitten, hänestä tuli Egyptin valtaherra. Niin yksi hänen elämänsä vaihe oli sen jälkeen, kun veljet oli laittanut hänet kaivoon, että täällä oli myyty niille kauppeille, oli sitten se, että hän, mistään näkökulmasta ajatella, että joutuiko hän vai pääsikö hän palvelukseen sinne Potifaaran taloon. Niin sitten haureuden henkivalta kävi hänen päälleen tuo Potifaaran vaimon kautta, ja tuo Potifaaran vaimo tuli aina esittämään Joosefille, että makaa minun kanssani. Ja mitä Joosef vastasi tähän tarjoukseen? Hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Eli hän katsoi asioita, voisi sanoa, että nyt tässä me katsotaan luonnollisessa tasossa ihmisiä toinen toisista tasossa silmästä silmään, mutta hän voisi sanoa, että hän katseli väiden yläpuolelta, hän katsoi heti oikeasta näkökulmasta, jos minä lankean tähän syntiin, se on turmelemassa minun Jumala-suhteeni. Eli ehkä se haureus on numero ykkönen, kun siellä puhutaan siellä Korkeaveisun kirjassa, että ottakaa ne pienet ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Ja tämä kristillisen elämän viinitarhaa, niin se haureuden kettu on ehkä se kaikkein suurin, joka on ryöstämässä hengellistä elämää. Ja nyt meillä täytyy olla se sama näky kuin Joosefilla, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli nähdä asiat oikein, että se turmelee minun ja Jeesuksen välistä rakkaussuhdetta. Ja nyt jos sinä lankeat tähän lihalliseen haureuteen, se turmelee sinua, sinun rakkaussuhdettasi Jeesukseen, mutta sitten me voidaan tehdä huorin myöskin tämän suuren porton kanssa. Me voidaan sekoittua sinne ekumenian lonkeroihin, sekoittua sen haureuden hengen kanssa, mistä aloitin, jos sanoin, että veret ja viinit menevät sekaisin. Se on haureutta, että me Jumalan pyhinä menemme sellaiseen ehtoollispöytään, mihin myöskin jumalattomat tulevat mukaan. Ja silloin me teemme pyhästä asiasta saastaisen. Ja kuka siellä on ensimmäisenä tilivelvollinen Jumalalle? Se jumalaton pappiko, joka sitä jakaa? Ei, vaan sinä ja minä uskovina, jos me tiedämme totuuden ja me teemme väärin. Eli taas olemme samassa kysymyksessä, älkää me etsikö vanhurskautta siellä, missä sitä ei ole. Jumala antaa paljon näille jumalattomille papeille ja kaikille tällaisille teologille, jotka ei uudesti synty, hän antaa tietämättömyyttä paljon anteeksi. Mutta jos me tietoisesti teemme asioita väärin, niin meille käy huonosti. Mikä oli siellä korintolaisten ongelma, kun sana sanoi, että heidän keskellään oli paljon heikkoja ja sairaita ja moni oli nukkunut pois, mikä tarkoittaa, että moni oli kuollut ennen aikaansa. Eli Jumala oli voinut siunata heille pitemmät päivät, niin se syy oli siinä, että he olivat syöneet kelvottomasti Herran pöydästä. He olivat käyttäytyneet suomeksi sanottuna väärin. Ja mikä se Herran pöytä on, se olisi ehkä voisi sanoa, että se olisi liian helppoa, jos se rajoittuisi vain siihen, että me oppisimme tämän ehtoolliskysymyksen oikein. Mutta Herran pöytä on koko tämä Jumalan sanan ja hengen tarjonta, mikä meidän keskellämme on. Jeesus sanoi, että minun vereni on totinen juoma ja minun ruumiini, minun lihani on totinen ruoka. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Se on se totinen ruoka ja Jeesuksen veri on totinen juoma. Sitä Jeesuksen verta juodaan muulloinkin kuin siinä ehtoollisyhteydessä, verta olisi kuvallisessa muodossa. Milloin me uskomme, että juomme Jeesuksen verta, niin joka kerta kun sinä ja minä olemme tehneet syntiä ja me teemme parannuksen, niin me juomme Jeesuksen verta, että me saamme puhdistua synnistä. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se vanha liiton ja kauristen ja karitsain ja mitä ne uhrieläimet, niin ne verestä sanotaan, että se peitti synnin. Vaikka ne kaikki uhritoimitukset suoritettiin oikeinkin, niin se vain peitti synnin. Mutta sitten tuli tämä Jeesuksen veri, uhri oli annettu Golgatalla, veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Ja nyt tätä vertakin on opittava juomaan oikein. Eli ei pidä tehdä tahallaan syntiä, jos on tullut totuuden tuntoon. Ei taas olemme sanoissa kysymyksissä erotuksen tekeminen pyhän ja epäpyhän välillä ja puhtaan ja saattaisen välillä. Se hebrealaiskirjeen varoitus on hyvin ankara, että joku tekee tahallaan syntiä ja tallaa jalkoihinsa liiton veren, ei ole enää uhria hänen syntiensä edessä. Ja tällaisessa ekumeenisessä kuviossa sitä porttoiden hengessä on suuri vaara, että uskova eksyy sinne, että hän joutuu sille tielle, missä poljetaan jalkoihin Jeesuksen veri. Sitä ei enää pidetä pyhänä. Ja siitä tämä sanakin opittava syömään oikein. Me ei voida tehdä sillä tavalla, että me valikoidaan, että me otetaan täältä mikä minua miellyttää. Minäkin voisin julistella, että mä vaeltaisin lihasta, niin voisin päättää, että mä otan nyt tälle ja tälle porukalle tämmöisen ihanan helpon aiheen täältä. Mutta jos Jumala sanoi, että ei, nyt pitää saada tätä syvempää totuutta, että tämä porukka kestää syvällisemmän ruoan, niin se pitää saarnata. Koko sana pitää syödä. Ja ne sanat, jotka Jeesus on meille puhunut, ne voi sanoa, mitkä hän tästä eteenkin päin meille puhuu, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Ne ovat totinen ruoka. Siis se koko Jeesuksen liha, ruumis, se koko liha on meille ruoka. Niin kuin Johannes todisti Jeesuksesta, että me katselimme hänen, sana tuli lihaksi ja me katselimme sitä kirkkautta, joka ainokaisella pojalla on isältä. Sana tuli lihaksi. Se on ihmeellinen se Kristuksen kirkkaus, jota me saamme samalla tavalla katsella kuin Johannes Kastaja. Ja voisi sanoa vielä Johannes Kastajan verrattuna, me saamme vielä kirkastetuimmin silmin katsoa Kristuksen kirkkautta kuin Johannes Kastaja. Ja mihin se perustuu? Se perustuu Jumalan sanaan, joka sanoi, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ajatelkaa, kokonainen kansa tuli suurin joukoin parannuksen paikalle ja hän kastoi heidät Jordanin virrasta, niin siitä huolimatta sanotaan, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Minä olen lukenut sen Raamatun kohdan monta kertaa läpi ja minä ajattelin, että puhuuko Jumala tässä sitten omista enkeleistään. Mutta sitten eräänä päivänä Jumala pysähdytti minut ja sanoi, että siinä puhutaan sinusta ja sinun veljistäsi ja sisaristasi. Eli me sen tähden, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, meidät hengen maailmassa noterataan suuremmaksi kuin Johannes. Mutta ei oman ansion tähden sano niin kuin Paavali pois se, vaan Kristuksen ansion tähden. Eli se, että Jeesus tuli kuolemaan ristillä ja hänen viaton veri vuodatettiin, niin se noterataan hengen maailmassa niin suureksi asiaksi, että kun sinä ja minä olemme vastaanottaneet tämän veren pesun ja voisiko sanoa pesun uudet syntymisen ihmeen, niin meidät noterataan hengen maailmassa suurempaan kurssiin kuin Johannes. Tämä on kalliin veren tähden. Sitten mä oon monessa saarassa tuonut esille vielä sellaisen yhden näkökulman sen tähden, että se avartaisi meidän ymmärrystä, että minkälaisen etuoikeuden me olemme saaneet kohdata, että me olemme saaneet syntyä tähän uuden liiton lasteuteen. Niin sanahan sanoi, että siellä vanhan liiton temppeli Jumalan palveluksessa, niin ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa toimittamaan sovituksen sinne kaikkein pyhimpään koko Israelin kansan syntien puolesta. Siis yksi ihminen meni kerran vuodessa sinne käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Mutta se oli siitä huolimatta niin pyhä paikka, että hänen täytyi tarkasti mennä sinne annettujen ohjeiden mukaan. Perimätieto kertoo, että ainakin jossakin historiallisessa jaksossa oli sellainen käytäntö, että kun se ylimmäinen pappi meni sinne kaikkein pyhimpään, niin hänen vyölleen köytettiin köysi, että jos hän sitten kaikesta huolimatta kuolee sinne Herran pyhyyden läsnäoloon, että hänet saadaan vedettyä sieltä ulos, koska kenelläkään toisella ei ollut sinne lupa mennä, kun taas sitten vuoden kuluttua sitten uuden ylimmäisen papin, jossa edellinen oli kuollut. Ja hänellä oli siellä sitten granaattiomena ja kultatiuku tässä vyöllä, ne pitivät ääntä siellä ja sieltä ulkopuolella kuuntelijat saattoi tietää, että se ylimmäinen pappi on nyt siellä toimittavassa sitä sovitusta syntien puolesta. Mutta vain sitä sovitusta, joka peittää synnin. Mutta mitä sitten tapahtui, kun Jeesus huusi siellä ristillä, se on täytetty ja esirippu repoisi ylhäältä alaspäin, niin sinulle ja minulle tulikin yhteys sinne taivaassa olevaan kaikkein pyhimpään. Sinne aitoon ja oikeaan. Ja ajatelkaa, minkälainen ero se on. Se on enemmän kuin ero yöllä ja päivällä, jos ajatellaan, että yksi ihminen kerran vuodessa käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään saattoi mennä. Ja nyt jokainen ihminen, joka avuksi huutaa, Herran nimeä, niin saa yötä päivää Jeesuksen veren tähden tulla sinne armon istumin eteen ja tuoda kaikki tarpeensa asiansa tiettäväksi elävälle Jumalalle. Eli Jeesuksen verellä on niin suuri arvo. Ja tämä on se meidän vaelluksen salaisuus, että meille sisäistyy sitä mukaan, kun uskon kasvua tulee, niin aina vain syvällisemmin se sana, että meidät on kalliisti lunastettu. Että me emme pitäisi missään tilanteessa epäpyhänä liiton verta. Eli nyt jos me ajatellaan vähän hengellisemmin se asia, mitä Joosef sanoi siellä Egyptissä, kun Potifaaran vaimo tuli sanomaan, että makaa minun kanssa, niin Joosef vastasi, tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan. Nyt meidän täytyy nähdä se hengellisesti. Ennen kaikkea on kysymys siitä, että sieluvihollinen saatana, antikristuksen henki tulee puhumaan koko seurakunnalle, tule ja makaa minun kanssani. Eli maailman henki tulee puhuu meille yksilönä, puhuu meille joukkona, tule minun kaltaisekseni. Tai koko maailma puhuu, tule meidän kaltaiseksemme. Ja nyt tähän asiaan on vastattava samalla tavalla kuin Joosef. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohdalla? Totta kai sinun täytyy samalla tavalla ja minun täytyy vastata samalla tavalla tähän fyysisen haurauskysymykseen, mutta ennen kaikkea nähdä se myöskin hengellisenä, koska Joosef on esikuva Kristuksesta, että hän puhuu ennen kaikkea meille hengellisessä mielessä. Makaisinko minä maailman kanssa ja myisinkö minä nämä pyhät asiat saastaisiksi asioiksi? Eli siihen maailman tarjoukseen on vastattava päättäväisesti, kiitos ei, sillä se turmelee Jumalan suhteen. Eli se ensimmäistä rakkaudesta vaeltaminen, se ei onnistu, jos ei hylkää niitä maailman tekemiä tarjouksia. Sillä jos se maailman suuntaan alkaa niin kuin hyväksymään niitä tarjouksia, mitä sieltä tulee, niin silloin Jeesus ei olekaan enää numero ykkönen. Silloin ei enää vaellita ensimmäisestä rakkaudesta. Ei hän halua olla Herra ja kuningas ja kaikki valtias numero ykkösenä hallitsemassa sinun ja minun elämässä.
Halleluja, kiitos Jeesus.
Se saa sanoa, että pankaa kaikki pois, mikä teitä painaa, ja synti, mikä niin helposti teidät kietoo. Jakoi viime sunnuntain semmoisen, niin kuin tuli lauantai, semmoisen niin kuin uuden ymmärryksen täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä. Ja minä luen täältä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta pari jaetta. Ehkä vähän enemmänkin. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka tosin ihmiset ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Minä pysähdyin ajattelemaan tämä asia, että kun tässä on tämä järjestys näin, että jäi yksi sanoi, että pankaa siis pois kaikki pahuus ja niin edelleen ja vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus. Ja sitten se jatkuu sen jälkeen ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maita. Ja nyt on kysymys siitä, että kaikki pahuus, kaikki vilppi, kaikki kateus, kaikki panettelu, se estää meitä ammentamasta Jumalan, tai halajamasta Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa. Eli astiasta on ensin tyhjennettävä jotakin ulos, että sinne voidaan istuttaa kylvää Jumalan sanan siementä. Eli meistä on revittävä se irti maailmallisuus, ja meistä on revittävä myöskin irti varisialainen oppi, niin kuin Jeesus sanoi, että kaikki varisialainen oppi on juurineen reväistävä irti. Eli sitä sanan väärentämätöntä maitoa, sitä ei voi ammentaa, sitä ei voi sisäistää, jos ensin meistä ei tyhjennetä jotakin pois. Eli jos ajatellaan nyt tätä luonnollista maailmaa, kun Jeesuskin puhuu paljon asioita vertauksilla, niin jos sinulla on tulossa joku oikein semmoinen hyvä ystävä, vierailu, niin sä oikein huolellisesti puhdistat ne kahvikupit tai millä pitää sinä tarjoilet kahvia tai teetä, että on puhtaat, että siitä voidaan sitten se tarjoilu suorittaa. Tai nyt sitten ajatellaan toisinpäin, että sinä olet kiireessä lähtenyt vaikka johonkin matkalle ja sinulta on jäänyt sitten se kermainen kahvikuppi sinne tiskialtaalta ja se on ollut siellä viikon tai kaksi ja sieltä on ollut jossakin reissussa ja tullut takaisin, niin se on surkean näköinen. No se heti se luonnollisessa tasossa se reaktio, tämä on ensin puhdistettava, tällä ei ole mitään arvoa. Ja nyt on sama meissä, niin kuin siellä vanhan testamentin puolella oli, että siellä puhdistettiin Leevin pojat. Niin sitten täällä nämä Jeesuksen opetuslapset puhdistetaan täällä uudessa liitossa, jotta heihin voidaan istuttaa Jumalan sana. Meitä oikein puhdistetaan, että meihin voidaan laittaa Jumalan sana. Ei tämä Pietarin asettama järjestys on selvä, että ensin täytyy pistää pois pahuus ja vilppi ja ulkokultaus ja kateet ja kaikki panettuu. Ja sitten alkaa halajamaan sanan väärentämätöntä maitoa. Eli paha on työnnettävä pois hyvän tieltä. Siellä samassa astiassa ei voi olla paha ja hyvä. Jos siinä sinun kahvikupissasi on jo pohjalla pilaantunutta maitoa, niin ei se hyväkään kahvi tee sitä enää hyväksi sitä asiaa, se on pilalla. Ja kun sana sanoi, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Eli jos siellä maailmassa, voisi sanoa vertauksen toisen, se pitää nyt maailmakin käyttää, että jos on, antaa pirulle pikkusormen, niin se vie koko käden. Eli jos sinä ajattelet, että minä vaan pikkusen annan tuossa ja tuossa asiassa periksi, niin kyllä se on saastuttamassa koko temppeliä. Kyllä Jumala on sittenkin ehdoton. Nämä asiat on sittenkin mustavalkoisia. Ja nyt me täytyy sillä tavalla meidän olla rehellisiä. Minä olin siellä Texasissa tuossa apostolisessa kokouksessa ja minä koin, että jossakin asioissa veljet pisti liian suureksi asiat ja minä sitten nousin puhumaan ja minä sanoin, että te ette ole vielä kuin puoli matkassa apostolisessa järjestyksessä. Ja meidän täytyy täällä Suomessakin tunnustaa se tosiasia, että me olemme vasta puolivälissä tiellä apostoliseen voimaan ja voiteluun. Ja mistä minä tiedän sen? Minä tiedän sen kirjoituksista. Vielä ei rammat nouse meidän keskellä eikä kuolleet herää. Silloin kun minä aloitin näitä julistustehtäviä, me kiersimme sen vähän vanhemman veljen kanssa ja hän oli vähän niin kuin semmoinen hengellinen isä tietyssä mielessä, kun me kierrettiin vai kaksi aina silloin tällöin kokouksia hänen kanssa, tai aika tiiviistikin. Ja sitten kun aamuyöllä lähdettiin jostakin kokouspaikasta, niin sitten jos hän oli kokenut, että siellä kokouksessa meni kaikki niin kuin piti mennä, niin hän sanoi, että Jari, tänä iltana kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Mutta sitten jos ei ole oikein mennyt hyvin, niin hän sitten muistutti siitä, että nyt siellä se mätä liha haisi. Siellä joku koroitti itseään tai sitten joku sieluvihollisen henki saattoi saada siellä vallan, niin asiat ei mennyt niin kuin ihanasti, kun ne piti mennä. Mutta silloin kun ne meni ihanasti, niin tuo vanha veli sanoi, että nyt kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Ja tuo sama veli sitten sanoi jo niillä alkumetreillä minulle, että ei sitten ole niin paljon enää, Jari, opin kiistoja, opin kappaleita, kun rammat alkaa nousemaan ja kuolleet heräämään. Silloin tiedetään, että sillä porukalla on oikea oppi. Se voima todistaa sen, että sillä joukolla on silloin oikea oppi. Eli taas palaamme tien alkuun, kun kertaus opintojen äiti, että tämä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Ja tätä meidän tulee sisimmän halajata, ei vain ihmeiden vuoksi, vaan ajatella sitä, että mitä se vaikutti, kun se Pietari tuli sieltä ja sitten se Dorkas tai Tabitalainen toinen nimensä, kun hän heräsi kuolleista, niin se oli todistus sille koko kaupungille, että Jeesus on Herra ja hän elää. Hän on kuningas. Tai ajatellaan jotain tilannetta aikanaan, jossakin Etelä-Ruotsissa oli sellainen norjalaissyntyinen julistaja. Vuosia sitten Emmanuel Miinos pitämässä kokoussarjaa ja sitten hän julisti siellä, oliko se viikon ajan vai 10 päivää Kristusta. Ja sitten yhtenä iltana, kun hän oli noussut sinne saaraspönttöön, niin sitten siihen hänen raamattunsa viereen tuotiin juoksujalkaa sitten sellainen kiireinen rukouspyyntö. Ja se oli rukouspyyntö sellaisen pienen pojan puolesta, jonka tästä sydämen vierestä oli polkupyörän sarri mennyt sisään aivan sydämen vierestä. Ja tuo koko pieni kaupunki tunsi tuon pienen pojan, joka aina iloisena ajeli siellä sillä polkupyörällä. Ja sitten yhtäkkiä sinne kaupunkiin levisi sanomaan, että nyt tämä pieni poika on kuolemassa, että polkupyörän sarvi on mennyt hänen sydämen vierestä läpi. Ja sitten Emmanuel Miinos sitten hyvin nopeasti sitten lopetteli sitä saarnaansa, koska häntä myöskin pyydettiin sen sairaalaan rukoilemaan sen pojan puolesta. Ja sitten kun hän siinä pöntössä nosti sen rukousaiheena, sen rukouslapun, sen pojan elämän, niin Jumalan pyhä henki sanoi, että tämä tauti, tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan tämä on elämäksi, että Kristus Jeesus kirkastuu tämän tapauksen kautta. Sitten hän meni sairaalaan sitten rukoilemaan ja tuo pieni poika sitten sanoi, että et sinä vielä saa rukoilla, että teidän pitää laulaa hänelle yksi hengellinen laulu. Hän oli kiinnittänyt uskonsa siihen, että kun hän saa kuulla sen yhden tietyn laulun, ja hän uskossa aktivoitui, ja hän vielä tästä selviää. Sitten hän lauloi sen laulun sille pienelle pojalle ja rukoili hänen puolestaan, ja seuraavana päivänä, kun lääkäri tuli tutkimaan, niin sitä sydämen vierestä edes löytynyt sitä polkupyörän sarven jälkeä. Ja mitä se vaikutti siihen kokoussarjaan? Sitten tuo pieni poika lähti sinne kaduille taas ajamaan ja kaikki tiesi, että tuossa nyt on se kaveri, joka päivä tai kaksi sitten oli kuoleman kielissä sairaalassa polkupyörän sarven sisään menneen ja sydämen vierestä. Täällä se nyt ajelee ja heidän sisimmässään syttyi sanoma, Jeesus elää. Ja sitten alkoi olla sinne herätyskokouksiin tungosta. Eli nyt tässä ajassa on semmoinen vinosuuntaus, että puhutaan niin paljon ihmeistä, puhutaan kaikista kultapalloista ja kaiken maailman stigmoista ja hölynpölyistä, mutta mitä ne hyödyttää, jos samaan aikaan sielut menee helvettiin. Jumala tekee ihmeitä sen tähden, että sieluja pelastuu, että niillä on merkitystä, että niillä on iankaikkista arvoa. Minä sanon ihan suoraan, että Jumala ei ole mikään pelle, joka pelleilee jonkun pallojen kanssa, meidän kanssa, vaan hän haluaa tehdä ihmeitä, että sieluja pelastuu. Eli me syttyisimme sielujen voittamiselle, alkoisimme janomaan niitä jumalallisia ihmeitä, joissa on apostolinen todistusvoima. Että tulisi julki oikea oppi, Kristuksen oppi. Ja että ihmisille tulisi pisto heidän sydämensä, heidän sisimpäänsä, että he voisivat tehdä parannusta. Se Porton evankeliumi, jota Paavalikin varoittaa sitä toisesta evankeliumista, niin se mädänäisyys on siinä, että se ei johda ihmistä synnin tuntoon. Ja Raamattu sanoo selkeästi, parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saannattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Parannusta, mielenmuutosta, kääntymystä. Minä keskustelin sellaisen ehkä tunnetuimman parantaja evankelistan kanssa, joka tämä Suomea kiertää. Minä sitten, tai hän soitti minulle, koska hän oli saanut minun kirjeeni. Ja hän sanoi, että kun minä nuhtelin häntä siitä, että sinä vaan puhut parantumisesta kokouksessa, että sinä saarnaa ihmisiä synnin tuntoon. Ja hän selitti sitten, että kyllä Jumalan pyhä henki sitten sillä alttarilla erottaa, että kuka etsii pelastusta ja kuka parantumista. Ja minä sitten sanoin hänelle kohteliasti, että kuule veli, että minun raamatussani lukee, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja sitten minun raamatussani lukee, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansalle. Eli nyt minä sanon taas suoraan, mitä se hyödyttää, jos monta tuhatta ihmistä tulee kirkko täyteen ja kukaan ei puhu heille pelastavasta Jeesuksesta. Kukaan ei ravistele heitä heille, sinä olet pieni ihminen matkalla kadotukseen syntiesi kanssa. Niin mitä ne ihmeet silloin hyödyttää? Ja mikä pahinta, jos siinä on taas kysymys samasta asiasta, mistä äsken puhui lapsikasteen armon suhteen. Jos onkin kysymys antikristuksen hengestä, joka on työntämässä ihmistä kauemmaksi Kristuksesta. Tai jos sinne menee uskova voideltavaksi sellaiseen tilaisuuteen, tuleeko hän sieltä täynnä intoa voittaa sieluja? Vai tuleeko hän sieltä täynnä jotakin tunnetta, joka ei hyödytä ketään? Eli tässä ajassa vaelletaan hyvin pitkälle tunteiden vallassa. Ja siitä Raamattu puhuu sielullisena vaelluksena. Ja mikä on se sielullisen vaelluksen niin kuin mädännäisyys, mikä on se ongelma? Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Eli jos vaelletaan sielullisesti, tunneperäisesti, ollaan tekemisissä riivaajien kanssa. Jos vaelletaan sen mukaan, että miltä minusta tuntuu, niin silloin ollaan semmoisia, mistä Jaakob ja Johannes sanoi, että ollaan meren aallon kaltaisia. Rakennetaan asioita hiekalle. Silloin, kun sinusta tai minusta ei tunnu yhtään miltään, niin silläkin hetkellä Jeesus on Herra. Silläkin hetkellä taivaalliset kerubit kannattavat hänen valtaistuintaan. Hänen oikeuden valtikkansa, hänen valtaistumensa ei horju sen mukaan, miten sinusta tai minusta tuntuu. Hän on silläkin hetkellä Herra tai ja kuningas. Tai jos sinun sydämesi syyttää sinua, vaikka Jumalan tahto on, että se ei sinua syyttäisi, mutta se kaikesta huolimatta syyttää, niin mitä Raamattu sanoo? Jumala on kuitenkin suurempi kuin sinun ja minun sydämeni. Hän on kaiken näiden meidän alhaalla olevien ongelmien yläpuolella, hän on niin paljon suurempi. Sen tähden, että hän on Herra, hän on kuningas. Ja tähän tasoon meidän on noustava, siihen voittajien tasoon, jossa sielut pelastuvat, jossa rammat parantuvat, jossa kuolleet heräävät. Minä olen tässä omassa vaelluksessani tullut jo loppu, tai monia vuosia sitten jo siihen lopputulokseen, että olen oppinut sen läksyn, että Raamattu sanoo selkeästi, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Niin mä olen vetänyt sitten sen loppupäätelmän, että jos kerta Jeesus on sama, niin minun on muututtava. Ja minun rukoukseni, että sinä tulisit siihen samaan johtopäätökseen, jos kerta Jeesus on sama ja sinun sisimpipäsi janoo sitä, että sielut pelastuu, sairaat parantuu, rammat nousee, kuolleet herää, niin ei ole mitään muuta tietä kuin meidän on muututtava. Jeesus pysyy samana Herrana ja kuninkaana, meidän on muututtava. Tämä aarre on meillä saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima tulisi ihmisestä, tai näyttää tulla ihmisestä, vaan se on Jumalan. Saviastioissa on tämä aarre. Me emme ole itsessään mitään, mutta Kristus meissä kirkkauden toivo, tai Kristus teissä kirkkauden toivo. Hän on kaikki kaikessa. Ja nyt sillä Johannes Kastel oli vielä toinen hyvä todistus, kun hän katseli sitä Kristuksen kirkkautta, niin hän sanoi, minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Se on se tie, se todellinen pyhityksen tie, jolle meidät on kutsuttu. Sinun ja minun tulee itsestämme vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Ja se on se todellinen ensimmäisen rakkauden tie. Jos nyt taas otetaan esimerkki luonnollisesta maailmasta, niin siinä semmoisessa tuoreessa rakkaussuhteessa, kun sinä näet, se minun sormus on jo tällainen muodoton, se on rakkaus on aito ja oikea edelleen, niin siellä kun on nuori kihlapari ja ne sormukset vielä kiiltää, niin tiedetään, että tämä on tällainen tuore tapaus. Ja mitä siinä ensimmäisessä rakkaudessa, luonnollisessa tasossa ajatellaan, niin sinä etsitään aina sitä toisen parasta, että millä minä nyt miellyttäisin sitä toista, ja mitä minä nyt antaisin lahjaksi, ja mitä kohteliaisuuksia minä nyt sanoisin, että minä miellyttäisin häntä. Ja nyt tämä sama asia on sama hengellisesti. Sinut ja minut, meidät kaikki, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, meidät on Jumalan sanalla, evankeliumin sanalla kihlattu yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle. Ja ensimmäinen rakkaus on sitä, että me alamme etsimään sitä, mikä miellyttää Jeesusta. Alamme kysymään, että Jeesus, minä teen näin, miellyttääkö se sinua? Jos hän sanoo, että ei miellytä, niin täytyy jättää tekemättä. Ja syntikin on sitä, että kun me mietimme sitä asiaa oikein, että sinut ja minut on kiihdottu Kristukselle, Jeesukselle, niin synti on sitä, että jos et sinä tiedä vielä, mikä on syntiä, niin aseta siinä elämäsi tilanteessa, missä sinä nyt olet epätietoinen, että onko tämä tai tuo asia syntiä, niin aseta Jeesus sille paikalle. Ja sinun sydämesi alkaa vastaamaan, että jos sinä kysyt siinä syntitottumuksessasi, tai sinne mitä sinä olet, että onko tämä syntiä vai ei, jos sinä kysyt siinä, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, niin kyllä sinun sydämesi vastaa. Jos ajatellaan, että tässä tuolilla istuisi Jeesus ja sitten joku kamppailee, otetaan näitä näkyviä syntejä nyt ensin, niin joku kamppailee sätkän kanssa, että onko se syntiä vai ei. No, istutetaan tähän tuolien Jeesus, ja sinä alat miettimään, että miltä se näyttäisi, että Jeesuksella olisi sätkä suussa, niin sun sisi sanoo heti, että oi, se olisi kauhistus. Tai sitten sinä istut siellä 6 tuntia illasta siellä töllön ääressä ja katselet sitä pedon silmää, ja sitten sinä istut Jeesuksen sille tuolelle ja kysyt sisimmästi rehellisesti, että istuisiko Jeesus siellä niitä kauniita ja rohkeita ja muita katsomassa 6 tuntia illassa ja antoi sielujen mennä helvettiin, niin taas sinun sydän sanoi, että ei, ei, hyvänen aika, ei se sopisi Jeesukselle istua siellä peemusessa nojatuolissa ja katsoa töllöä. Ja taas sinun sydän todistaa, että tämä on syntiä, tämä erottaa minua Jumalasta. Tai sinun sysi vastaa niin kuin Joosepille, että sinä tajuat, että se on maailman henki, joka tulee sanomaan, että makaa minun kanssani. Ja sinä alat vastustamaan sitä. Eli sitä sisintä voi koetella, mikä on syntiä. Paavali lähtee sitä koko uskon elämän koettelemisesta hyvin syvältä, kun hän sanoi, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen. Aika ajoin on hyvä lähteä ihan perustalta liikkeelle. Yhden kerran minä saarasin eräässä kaupungissa tästä perustalta liikkeelle lähtemisestä, ja sen seurauksena sinne rukousalttarille tuli, ensin sinne tuli, niin sen tuli semmoinen joku keskikäinen nainen, joka toi sinne semmoisen ehkä 15-vuotiaan tyttärensä ja sanoi, että rukoile tämän minun tyttäreni puolesta. Sitten mä rukoilin sen tyttären puolesta ja sitten tuli muutama muu ihminen siinä välissä ja sitten tuo nainen tuli uudelleen ja sanoi, että kun minä nyt kuuntelin tämän sinun saarnasi ja minä kuuntelin myöskin, mitä sinä rukoilit minun tyttäreni puolesta, niin minä huomasin, että minä en olekaan uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja ajatelkaa, hän oli ollut 15 vuotta elämästään hengellisessä työssä, mutta häneltä puuttui uudesti syntyminen. Siksi on tärkeää joskus koetella nämä perustukset, joista Paavali sanoo, olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja myöskin siellä todistustilanteissa, niin ei se vielä ihan riitä, jos joku ihminen sanoo, että minä olen uskossa, on sitä vähän syvällisemmin koeteltava tällä sanan kaksiteräisellä miekalla, että onko se ihminen todella uskossa, niin kuin hän sanoo olevansa. Todistaako Jumalan henki hänen henkensä kanssa, että hän on Jumalan lapsi? Eli uskoa on testattava. Sitten maailman henki on ylipäätänsä, se on riistämättä tätä elävää uskoa. Sitä maailman henkeä vastaan on taisteltava. Ja sana sanoo, että me olemme vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä. Ja me etsimme tulevaisia. Jeesus taisi niin päin, että Jeesus sanoi, että meidän yhdyskuntamme on taivaassa ja tulevaisia me etsimme. Hän meni valmistamaan meille sijaa. Ja nyt jos me emme usko minä tulla maailman ihmisten keskellä koskaan tunne itseämme vieraiksi eikä muukalaisiksi, niin mikä johtopäätös siitä silloin on vedettävä? Silloin täytyy rehellisesti tunnustautua, minä olen jo samaistunut maailman kanssa. Jos koskaan sinulle tai minulle ei tule sillä sellaista oloa, että orpoa oloa, että minä en kuulu tähän porukkaan, tulee semmoinen outo muukalaisen tunne, niin silloin täytyy tunnustaa, että minä olen samaistunut maailman kanssa. Me olemme täällä vieraita ja muukalaisia. Ja jos koskaan ei tule vainoa eikä ahdistusta sanan tähden, niin täytyy rehellisesti kysyä, että olenko minä päässyt vielä tähän täyteen ravintoon käsiksi? Olenko minä vielä oikein käsiksi Jumalan todellisessa sanassa? Kyllä se vaino alkaa syttymään aina, kun ihminen oikein palavasti syttyy todistamaan Jeesuksesta ja alkaa ojentautumaan tällä vanhurskauden tiellä, niin kyllä se vaino sieltä sitten tulee. Ei sinun tarvitse sitä vainoa itsessään pyytää, vaan pyydä Jumalalta armoa vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsena ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Mutta silloin, jos ei koskaan tunne itseään vieraaksi ja muukalaisiksi, on hyvä kysyä, että Herra, olenko minä jo samaistunut tämän maailman kanssa? Eli tämä on yksi tämän kristillisyyden ongelma, että ei, tämän päivän kristillisen ongelma, että ei erottauduta tästä maailmasta. Ei tehdä erotusta Jumalan seurakunnan ja maailman välillä. Mutta ne rajapyykit on silti olemassa. Ja luetaan vielä tänne loppuun joitakin jakeita Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Mä taidan lukea ihan alusta, niin tämä asiayhteys pysyy koko ajan hyvänä. Eli Johannes 15. Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään. Ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastunut, niin minäkin olen rakastanut teitä, pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisian. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te olette, ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Katkaistaan tästä kohdasta, te voisitte lukea kotona loppuunkin, siinä on hyvä asia eteenkin päin. Minä uskon, että ei Jeesus sanonut näille ensimmäisille opetuslapsilleen ensimmäisenä päivänä, kun hän kutsui heidät ja sanoi, että jättäkää nyt verkot tähän naulaan, niin hän sanoi heitä, että minä kutsun teitä ystäviksi. Vaan tuli siinä opetuslapsivaiheessa semmoinen kasvu, että alkoivat niin kuin sen näiden opetuskuukausien tai vuosiakin siinä kerkesi kulua muutama, niin alkoivat sen aikana tajuamaan, että mitä Jeesus oli heille opettanut. Ei alkoi tietämään, mikä on Jumalan tahto. Hän ei enää kutsunut niitä palvelijoiksi, vaan ystäväksi. Palvelija ei tiedä, mikä se isännän mieli on, mikä se Herran tahto on, mutta ystävä tietää kaiken. Ja minä toivon, että sinä ja uskon ja rukoilen, että sinä ja minä voisimme tässä opetuslapseudessa kasvaa siinä rakkauden koulussa, että me saisimme kokea sisimmässämme, että Jeesus puhuttelee meitä ystäviksi. Että me emme olisi vain etäisiä palvelijoita, jotka vaan velvollisuuden tunnesta tekee asioita, vaan jotka vaeltavat rakkaudesta, jotka sisäistävät näitä asioita syvällisesti. Sitten tässä viinipuu-asiassa on sellainen ajatus, että tässä puhutaan tässä jo tässä ensimmäisessä jakeessa siitä, että karsii sen oksan pois, mutta alkukielessä on sellainen ajatus, että siinä puhutaan oksan nostamisesta. Että Jeesuska ole meitä ensimmäisenä karsimassa pois ja heittämässä tuleen, vaan hän on puhdistamassa meitä ja nostamassa meitä. Ja se nostamisajatus tulee sitä viininviljelyksestä, kun viinitarhuri näkee siellä, tai ainakin vanhaan aikaan teki sillä tavalla, että viinitarhuri näki, että viinipuun oksa on taittumassa maahan, ja hän visusti sitten nosti sen ylös ja laittoi kiven sinne oksan alle, ettei se vain kosketa maahan. Ja mitä siinä sitten tapahtuu, jos viinipuun oksa koskettaa maahan ja sitten se sieltä maan kautta koukkaa ylös ja sitten se kantaa vielä jonkun verran hedelmää, niin se hedelmä on kitkerän ja katkeran makuinen. Ja se on meille esikuva uskovina siitä, että jos me rakastumme tähän maailmaan, niin vielä näennäisesti voi tulla jonkun verran hedelmää, mutta se alkaa olemaan kitkerän ja katkeran makuista. Mutta Jumalan tahto on, että me olisimme viinipuussa semmoisia todellisia hedelmää kantavia oksia, että kun ne maailman ihmiset tulevat meitä maistamaan, niin heidän johtopäätöksensä olisi se, että he sanoisivat, että Herra on hyvä. Ajatellaan ihan konkreettisesti, joku tulee ja ottaa sinusta näitä maistiaispaloja, niin tuleeko sieltä se Jeesuksen sovitustyö julki, tuleeko sieltä ilo, tuleeko sieltä elämä, vai tuleeko sieltä maailman maku, tuleeko sieltä paha maku? Mutta Jumalan tahto on, että ne tulisi ja maistaisi ja sanoisi, että Herra on hyvä. Tai sitten, ettei se meidän hedelmä olisi tietyllä tavalla jälkijunassa, että se on niin kuin kuivettunut rusina, vaan että se oli se tuore hedelmä. Se aito ja oikea. Kyllä minä uskon, että nyt tämä on se aika, jossa oikein huudetaan esille hengellisessä elämässä aito ja oikea. Huudetaan esille ne totiset viinipuun oksat. Silloin se tulee se totinen viinipuukin esille, sillä Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja että me kasvetaan tässä opetuslapsisuhteessa tähän syvälliseen rakkauteen, että saamme kokea, että hän kutsuu meitä ystävikseen. Ja tässä on voimakas kehotus useampaan kertaan, että rakastakaa toisiaan. Me ei saada sielujen satoa sisälle Jumalan valtakuntaan, jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus. Ja sana sanoo, että siitä kaikki tuntevat teidät, siis Jeesus, minun opetuslapsikseni, jos ja kun teillä on keskinäinen rakkaus. Jos meillä on rakkaus täällä seurakunnan keskellä, niin se rakkaus on niin kuin magneetti, joka alkaa vetämään sieluja pelastukseen. Silloin sielut, ulkopuolella sielut alkaa näkemään, tuolla on jotakin erilaista. Ja sitten nyt, kun te olette tällaisessa kaupungissa, missä on myöskin se saatanan synagoga, niin minun sisin halajaa sitä aikaa ja päivää, että käy niin kuin Jeesuksen palvelutehtävässä, että kun hän meni sinne kerassalaisten alueelle, niin kun hän kerkisi vain veneestä nousta, niin se riivattu sieltä haudoista juoksi hänen eteensä. Eli että seurakunta nousee ja on kirkas ja tulee siihen auktoriteettivaltaan ja voimaan, että saatana joutuu tuomaan ne henkivaltojen riepottavat ihmisetkin vapautettavaksi. Ajatelkaa, mitä sille riivatulle miehelle siellä kerralaisten alueella tapahtui, kun hän vapautui ja oli täydessä ymmärryksessä, kun ne henget hänestä oli lähtenyt sinne sikoihin, niin hän oli puettuna siellä, että ne ihmiset tuli sieltä kaupungista katsomaan, niin ne sanoi Jeesukselle, että mene pois meidän alueelta. Sitten tuo riivaajista vapautunut mies teki omat johtopäätökset ja ajatteli, että no nyt kun ne käskee Jeesuksenkin pois, niin minä nousen siihen samaan veneeseen Jeesuksen kanssa, mutta Jeesus sanoi, että ei, älä sinä tule tähän, minä kerron omilla sanoilla. Älä sinä tule tähän veneeseen, vaan mene sinä niihin kaupunkeihin ja kerro, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Ja tuo riivattu meni ja ihmiset alkoivat kuuntelemaan elävää evankeliumia. Eli sieltä saatanan synagogasta on löydettävissä ne ihmiset, joista tulee tulevien päivien evankelista. Kunhan me saamme rakkauden niitä ihmisiä kohtaan. Se on meidän syntimme tässä ajassa, se on seurakunnan synti, että meidän suun tunnustuksemme on niin voimakkaasti vihamielinen ja negatiivinen saatanan palvelija kohtaan, että he eivät kohtaa meidän kautta rakkautta. Me tuomitsemme heidät suullamme ja käytöksellämme, mutta samalla me suljemme heiltä taivaan. He tarvitsevat rakkautta. He tarvitsevat elävän evankeliumin. Tämä on kova läksy opittavaksi. Ei meidän tarvitse heidän syntejään rakastaa, mutta näitä ihmisiä pitää rakastaa, sillä heissä on se kallisarvoinen helmi, jota ihmisen poika on tullut etsimään. Ja hän haluaa sieltä saatanan synagogastakin ryöstää sen ryöstösaaliin taivaaseen. Minä luin joskus sellaista kirjoitusta, vai oliko se kasetti sieltä Koreasta, kun Jong Soo aikanaan taisteli siellä. Hän aloitti sellaisia telttakokouksia, kun aloitti sitä julkista palvelutehtävänsä. Ja sitten eräänä iltana sen telttakokouksen jälkeen, niin sinne teltan ovesta tuli sisälle sitten kaksi riivattua miestä puukkojen kanssa, ja ne halusi sitten saada osingot siitä illan uudistuksesta. Jongi se alkoi taistelemaan, ja hänen rinnalla oli sitten kaksi muutakin hengellistä työntekijää, mutta niiden taistelu loppui ensimmäisessä erässä, kun ne riivaajat kertoi niiden synnin, niin ne joutui lähtemään teltan liepeenalta käpälän väkeen, ja Jongi Soo jäi sitten yksin taistelemaan, 6 tuntia sitoi niitä henkiä ja vastusti, ja sitten hän sai Jumalalta armon, ja hän ajoi ne riivaajat niistä ja murhan henget näistä riivatuista ulos, ja mitä näille miehille tapahtui, kummastakin tuli lähetyssaarnaaja. Siellä on se kallisarvoinen helmi, se on vain voitettava rakkauden aseilla. Tämä on nyt haaste teidän kaupungissaan saatanan synagoga. Tämä on haaste, ei vaan minulta, vaan Jumalan valtaistuimelta. Minä sain sen haasteen, tai minä olen saanut sen jo montakin kertaa, mutta jälleen muutama viikko sitten Jumala näytti minulle unen saatanan palvojista, ja hän puhui siitä, että meidän on rakastettava heitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja se on sitä hengellistä lajia ja taistelua, jossa lihallisella kristillisyydellä ei seistä pystyssä. Eli siinä koitellaan hengellisyys. Apostoli Johannes oli semmoinen, hänet sanotaan rakkauden apostoli, niin kuin huomasitte, että 15. luvusta, että kuinka paljon hän siinä puhuu rakkaudesta, kuinka paljon hän puhuu kirjeissä rakkaudestaan, Kristuksen rakkaudesta ja siitä keskinäisestä rakkaudesta, niin hänestä sanotaan, että kun hän oli siellä Efesossa sitten jo vanha mies, hän eli sinne ehkä lähemmäksi 90, ehkä vähän yli, niin hän ei enää pystynyt mitään muuta puhumaan, niin hän tuli seurakunnan kokoukseen, nosti kädet ylös ja sanoi, että rakastakaa toisia. Ja hänen rakkaus oli ollut monta kertaa testissä. Hän oli yhden kerran, hänet yritettiin keittää öljyssä. Öljypata kiehui, mutta apostoli Johanneksesta ei saatu henkeä pois, koska hän oli niin täynnä rakkautta. Hän antoi sellaisen rakkaudellisen esikuvan. Sitä ei voi missään Raamatun kirjoissa, mutta sitten kerrotaan siellä, oliko se Artimekse vai mikä temppeli se oli, kun apostoli Johannes meni sinne ja rukoili siellä, niin se koko epäjumalan patsaat luhistuivat uskon rukouksen voimasta maahan. Eli sittenkin on kysymys taistelussa henkivaltojakin vastaan, on kysymys siitä, että me rakastamme Jeesusta. Jos meidän rakkaussuhde Jeesukseen on kunnossa, niin me saamme kaikissa taisteluissa jalon voiton. Ja mihin se johtaa se rakkaussuhde Jeesukseen meitä? Jos me todella rakastamme Jeesusta, niin me teemme sen, mitä hän käskee meidän tehdä. Niin kuin Jeesuksen äiti sanoi siellä Kaanaan häissä niille palvelijoille, että se, minkä hän teille sanoo, se tehkää. Ja sitten Jeesus käski niiden sitten palvelijoiden ammentaa sitä vettä siihen saviruukkuun, tai minkä kiviastiat, ne oli täyteen vettä, ja sitten se vesi muuttui viiniksi. Mutta sen ihmeen edellytyksenä oli se, että ihmiset teki sen, mitä Jeesus käski heidän tehdä. Täsmällisesti, tarkasti. Mutta sitten se rakkaussuhde Jeesuksen, niin ennen kuin minä lopetan, niin mä luen täältä vielä pienen pätkän täältä hyvin tuttua asiaa tätä roomalaiskirjeen 16. luvusta, sen lopusta. Sen rakkaussuhteen pitäisi johtaa meidät, voisiko sanoa, täyteen kuuliaisuuteen kuningas Jeesukselle. Ja miten Rooman seurakunnalle kävi, kun heidän kuuliaisuus oli kasvanut ja edennyt, niin luetaan roomalaiskirje luku 16 ja jae 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Tässä on hyvin samanlainen tilanne kuin siellä Pietarin kirjeessä. Seuraava jae antaa ymmärryksen, mitä ensimmäinen puhuu. Eli tämä 11. jae puhuu siitä, että Rooman seurakunta oli niin kuuliainen, että sen kuuliaisuus tuli kaikkien tietoon. Se tuli siis toistenkin seurakuntien tietoon. Mutta kyllä se tuli hallitsijoidenkin tietoon, kun marttyyrejä tuli koko ajan ja ne ihmiset vain rakasti. Ja sitten tämä lupaus oli ihana, jae 20. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Tarvitaan kuuliaisuus kuningas Jeesukselle, että me saamme jalon voiton henkivalloissa. Ja se kuuliaisuus tulee siellä ensimmäisessä rakkaudessa vaeltamisessa. Me opetuslapsina kasvamme siihen ystäväsuhteeseen, jossa me kuulemme ja hän puhuu meille kaikki. Ajatelkaa ihana lupaus, hän kertoo meille kaikki. Hän ei salaa meiltä mitään, kunhan me tulemme opetuslapsina siihen ystävyyskoulussa siihen pisteeseen, että hän sanoo meitä ystäviksi ja hän ei salaa meitä mitään. Ja silloin saatana musertuu meidän jalkojemme alle. On niin paljon sitä opetusta hengellisestä sodan käynnistä, että teen näin ja hypin näin ja hihkun näin. Mutta voitto ei tule sillä, vaan voitto tulee kuuliaisuuden kautta kuningas Jeesukselle. Eli me alamme tekemään niin kuin ne ihmiset siellä Kaanaan häissä juuri täsmällisesti, mitä Jeesus käskee tehdä. Ja huolehdimme siitä, että nämä veret ja viinit eivät mene sekaisin. Eli näemme, että on Kristuksen seurakunta ja saatanan synagoga ovat eri asioita. Ja meidän vierailumme sinne saatanan synagoga on se, että me menemme ryöstämään sieltä sieluja. Mutta meillä ei ole mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Eikä meillä saa olla mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Jos minä vielä yhden vertauksen kerran ja sitten minä lopetan. Ne pimeyden hedelmättömät teot on sellaista vertausta voi käyttää niitä, että kun sinä menet oikein myöhään syksyllä, kun pakkanen on jo sitten omenan niin kuin tuhonnut siellä omenapuussa, tai voi olla, että on jo vuosi kuluneet sun edellisen vuoden omena ja sinä menet sinne, niin se on jo ihan mätä, jos sinä otat sen, niin sillä ei ole mitään arvoa enää hedelmänä. Ja pimeyden hedelmällä ei ole mitään merkitystä. Se ei ole hedelmä itsessään ollenkaan. Jumalan tahto on, että meillä on se todellinen Kristuksen hedelmä. Se rakkauden hedelmä. Voisiko sanoa, että siellä rakkauden ahjoissa syntyy ja tulee esille se todellinen hedelmä. Hengen hedelmistä puhutaan aina monikossa, mutta kyllä minun Raamatussa puhutaan yksikössä. On kysymys yhdestä hengen hedelmästä, jossa on erilaisia osa-alueita tai lajeja. Samalla tavalla niin kuin siellä omenassa voi olla monenlaisia ravintoaineita ja vitamiineja, mutta aina puhutaan, että tämä on yksi hedelmä. Eli pyhä henki synnyttää sitä yhtä ja samaa rakkauden hedelmää Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt vielä yksi asia täältä Galatalaiskirjeen 5. luvusta ja lupaan, että tämän jälkeen jo lopetan. Täällä on jälleen tämä vastakkainasettelu hyvän ja pahan välillä. Otetaan vaikka jakeesta 16 ja Galatalaiskirje 5. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot. Kateus, juomingit, mässäykset ja muun sen kaltaiset, joista te edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Eli nämä ovat vastakkaisia asioita, jos vaelletaan lihassa, niin silloin joudutaan niihin pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Mutta jos vaelletaan hengestä ja vaelletaan ensimmäisessä rakkaudessa, niin se Kristuksen todellinen, se pyhän hengen hedelmä tulee julki ja se tulee näkyviin. Ja sinä kun luet tätä listaa näistä hengen hedelmistä, niin sinä voit ihan itseksesi käydä sitä läpi ja kysellä, että onko minussa tätä hengen hedelmää? Onko minussa rakkautta? Onko minussa iloa, onko rauha, onko pitkämielisyyttä, ystävyyttä, hyvyyttä, uskollista, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Ja sitten kun sä katsot vuoden tai kaksi taaksepäin, niin kuin kuinka olisi ollut uskossa, voi olla täällä joku, joka on ollut vain muutaman päivän tai kuukauden uskossa, mutta jos sä oot ollut vuosia uskossa, niin katso vähän taaksekin päin, vaikka uskon vaelluksessa ei sinänsä pidä alkaa niin kuin vaelluksen tähden katsomaan taaksensa, kun sanotaan, että joku on laskenut käden auren kurkoina, kun katsot taaksensa. Mutta oppimismielessä voi katsoa taaksensa ja miettiä, että onko nämä hengen hedelmän osa-alueet minussa lisääneet esimerkiksi viimeisen 2 vuoden aikana tai viimeisen vuoden aikana, vai onko käynyt jonkun kohdalla toisinpäin. Pitää olla sellaista rehellistä itse tutkimista, että olenko minä saanut kasvaa.